Sekonda qabel tqum. Ġili jgħidlek li kollox jista' jiġri sekonda qabel tqum. Sekonda qabel tqum dak li tibża minnu jisplodi f'moħħok. Bħal frotta msewsa li minnha jaħarbu tigri feroċi daqs weġa sewda li taħżdek u ddallam il-jum f'daqqa. Jew inkella sekonda qabel tqum dak li tħobb jgħidlek li xarek għalqa minn miksija peprin u leħne kartab bejn kostejh. Kif inqum, ir-riħa tfuħ tal-kafe tidħol titgeddes fis-sodda miegħi u nisma' ċ-ċaqliq tiegħek mad-dar. Nitbissem u ninsa li sekonda qabel kien idlam.
Merħba għall-programm ieħor lela, Kliem Noti u l-Bejniet, jiena Lien
u jiena Klawdja.
U hemmhekk ftaħna By Could Write a Book verżjoni ta' George Benson, kitarist u kantawtur Amerikan li beda l-karriera tiegħu fil-jazz ta' 19-il sena.
Fost kanzunetti oħra li għandu George Benson hemm Dreamin' ma' Earl Clue and In Search of a Dream. Dal qed nisimgħu bħalissa fil-fatt.
U proprju qed nirreferu għal dawn iż-żewġ kanzunetti għaliex il-programm tal-lum se jiffoka fuq il-ħolm. U inti stess, Klawdja, ftaħt il-programm bil-poeżija tiegħek mill-ktieb li jġib l-istess isem Sekonda qabel tqum. Qabel xejn, xi tgħidilna fuq din il-poeżija, Klawdja?
Hija din il-poeżija kont qed ngħidlek fil-fatt, kont ngħidli naqra ma naqra hija. Il-poezija li iġġor it-titlu tal-ewwel ġabra tiegħi Sekonda qabel tqum u baqa' tal-qalbi. Fil-fatt jiena naqra issa qed ngħid vera baqa' tal-qalbi. Naħseb baqgħet tfisser ħafna dak li jien fil-fatt, ġifieri ma nafx tajjeb jew ħażin imma dan l-ispirtu li taqbad din il-poeżija qisu ma nbidilx naħseb fija. Dil-ħaġa ta' bejn daw l-udlam, ta' bejn għadek daw għed t-istembaħ, ta' bejn ċertezza u inċertezza tista' toħodha kif trid fil-fatt. Dil-burdata hekk ta' fin-nofs.
Ekku.
Ħafna drabi aħna nsibuna qegħdin f'din is-sitwazzjoni ġvera fin-nofs, imma hija burdata sabiħa fl-istess ħin, mhijiex poeżija li tqanqal emozzjonijiet. Suwet ħanejtek, ma naħsib xa.
Assolutament, naqbel ħafna miegħek. U eħe, propju hekk xtaqt li nibdew b'din il-poeżija, għaliex għalkemm mhijiex poeżija marbuta mal-ħolm forsi fis-sħuħija tagħha. Imma dan il-mument ta' din is-sekonda qabel tqum naħseb illi qatt ma kont ħsibt fuq u b'mod daqstant profond daqskemm meta qrajt il-poeżija tiegħek għall-numru ta' drabi issa matul is-snin. Imma allura wkoll nassoċjah b'xi mod dal-mument jiena stess u mbagħad meta nibqa' naħseb fuq mal-ħolm.
Inti
toħlom Klaw.
Noħlom, nimmaġina bħal kulħadd. Imma fil-fatt inti qed tiġibni fija wkoll dik is-sekonda qabel tqum fil-fatt tista' tkun ukoll id-dimensjoni bejn il-ħolm u r-realtà. Jiġifieri hemm dik dak il-mument prekarju forsi dak il-mument stramp illi inti għadek toħlom imma fl-istess ħin wasalt biex tqum.
Ekku.
Ekku, naħseb ġieli tiġrinna din li jkollok ħolma pjuttost qawwija u ma tafx intix fil-verità. Qed toħloma vera jew jekk hija r-realtà ta' dak li ħajjiġri sekonda wara meta tkun qomt fil-verità.
Hekk
dik il-burda ta' stramba kif qed l-ewwel.
Ija. Eħe, nista' niftakar jiena f'mumenti partikolari li fihom kont qed noħlom. Ma tantx noħlom fil-verità ma hemm ħolm li ġew mhux ma tantx noħlom, ma tantx niftakar x'noħlom probabbilment. Imma wkoll hemm ħolm illi dejjem ngħid nixtieq kont naf impinġi għax kieku hemm xeni li tant huma b'saħħithom f'moħħi.
Jibqgħu miegħek.
Ekku.
Ma tinsihomx dawk.
U bil-kliem qatt ma rnexxi li naqbadhom imma kieku forsi nista' mpinġi impressjoni ta' dak illi qatt hemm f'moħħi. Fil-verità imma minn barra dal-ħolm ġeneralment apokalittiku illi jibqa ikar-kar f-muħi emmu kol il-ħolm ta' fil-ħodu najdlu jiena.
Dak najdulu daydream.
Eżattament, ekku.
Jiena dak namlu ħafna, forsi konna ċans nitkellmu fuq.
Nitkellmu fuq, ekku.
Ħanaddu għall-ewwel kanzunetta tal-lum li hija Imagine ta' John Lennon tal-1971 bil-lirika miktuba minnu stess u anki minn Yoko Ono u li ta' Laq bil-versi notori, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one. Nisimgħu flimkien. Lum kuntenti ħafna li reġanna magħna lill-Professur Gloria Lauri Lucente li fil-fatt kienet l-ewwel mistiedna tal-ewwel programm fl-ewwel sensiela l-ewwel skeda
eżatt tal-ela. Gloria Lauri Lucente kisbet laurea fil-lettere moderne mill-Università ta' Siena u dottorat fil-letteratura komparata mill-Università Ann Arbor ta' Michigan. L-oqsma ta' riċerka u l-enin tagħha huma l-film il-letteratura taljana u l-letteratura komparata. Hija pubblikat bosta artikli u kapitli ta' kotba li jvarjaw minn Ovidu u Petrarca saċ-ċinema taljana u letteratura li ġiet adattata għall-films. Kienet il-moħħ wara l-kors interdipartimentali tal-masters fil-kultura popolari u tradizzjoni letterarja, kif ukoll il-masters fil-film. Hija l-kap tad-dipartiment tal-Taljan, koordinatriċi tal-MA fil-film, direttur tal-Istitut tal-Istudji Anglo-Taljani u deputat dekan tal-Fakulta tal-Arti. Tagħti wkoll il-kontribut tagħha fuq diversi bordijiet editoriali. Merħba Gloria.
Nirringrazzjakom għal din l-istedina U ma stajċ nirrifjuta dill-istedina x-fuq suġġett illi verament inħobb.
Għal-qalbek. Fil-fatt ħanibda nsaqsik l-ewwel mistoqsija u ħan semmu l-famuż Sigmund Freud li ħafna ħafna nisimgħu bih, nistgħu nqisuh bħala l-missier tal-psikanaliżi u fost l-oħrajn għandu anke l-ktieb The Interpretation of Dreams li ħafna nies anke awturi letterarji kwatawh. Tgħidilna kemmtejn fuq Freud u x-xogħol tiegħu fuq il-ħolm.
Iva ma nistgħux nitkellmu fuq il-ħolm. Bla ma nagħmlu riferiment għal Freud. Ħan naraw ftit, ovvjament ma nix ħin għax irridu programmi sħaħ, fuq dak li għajt fuq il-ħolm, fuq id-distinzjoni bejn dak li huwa manifest fil-witch u dak li huwa latenti huwa taħt u x'jiġri fid-dream work. Fid-dream work dak li huwa latenti jitla fil-witch u jista' jitla fil-witch għal bosta raġunijiet imma primarjament għal żewġ raġunijiet. Waħda minnhom hi unconscious wish jew wish fulfillment ix-xewqat tagħna illi jitlaw fil-witch li jistgħu jkunu anke repressi u joħorġu permezz tal-inkonxu. Jew inkella jista' jkun hemm effetti tal-ġurnata dawk li huma dijurni, pereżempju għamilna xi ħaġa matul il-ġurnata u baqgħet teffettwana. Il-memorja x'funzjoni għandha fil-ħolm, għaliex il-ħolm jipproduċu memorji illi aħna nkunu insejna. Pratikament ninsowhom u mhumiex aċċessibbli lil moħħna jekk aħna ma nkunux reqdin u jitilgħu appuntu fil-ħolm anki permezz ta' simboli. U hemm ħolm illi niftakru jew jagħmlu jevokaw, ħa ngħidu hekk, jevokaw momenti ta' meta konna għadna tfal u konna irreprimejna dawn il-memorji. U hemm ukoll memorji illi mhumiex individwali jew tal-bniedem ta' bniedem speċifiku, imma dak li huwa li sejjaħ Freud bħala l-wirt arkaiku. Archaic inheritance bl-Ingliż, u jiġifieri dan huwa forma ta' preistorja tal-memorja mentali illi aħna kollettivament b'xi mod jew ieħor kollha kemm aħna nistgħu wkoll jistgħu joħorġu fil-witch dawn il-memorji arkaiċi.
U nistgħu ngħidu wkoll il-ħolm u anke fil-psikanaliżi u l-ħolm fiċ-ċinema din ir-rabta ta' bejnietom, nimmaġina li hemm rabta bejnietom, forsi niddiskutu ftit din dan l-aspett ukoll.
Hemm rabta qawwija, daw twildu, dawn ishom twins, twildu flimkien. Qegħdin nitkellmu fl-1895 l-aħwa Lumière, immaġinaw, dana pubbliku illi għall-ewwel darba qed jara train illi miexja lejhom fuqhom fl-istazzjon tal-Axota, dan huwa film qasir, jiġifieri, minuta vera ftit qasir, imma l-impatt kien straordinarju. U fl-istess periodu qiegħed jitwieled il-psikanaliżi. Sa frattant Freud fl-1895 ippubblika il-proġett tiegħu for a scientific psychology, jiġifieri dawn huma twins. Twieldu fl-istess periodu. U kien hemm inizjalment anki konflitt imma żviluppaw fl-istess periodu u kibru u jieħdu minn xurxin. Iċ-ċinema wara kollox qisu fabrika tal-ħolm, fabrika ta' ħolm meravigliużi. Anki jekk naħsbu fuq il-Magic Lantern li ovvjament jippreċedi. Tana u il-moment, il-ħolm, fejn aħna naraw jisu l-screen fuq l-screen mentali tana il-ħolm. Jiġifieri iva, hemm rabta kbira u anki permezz ħanajdu hekk ta' teknika għażbu ftit fuq il-flashbacks. F'ħolm ikun hemm cut isu, isu montaġġ fejn għandna ħolma f'daqqa waħda nsibu lilna nfusna f'post ieħor. U f'daqqa waħda nsibu lilna nfusna f'mument ieħor, jiġifieri hemm anke din it-taħlita temporali u spazjali illi naraw ukoll fiċ-ċinema permezz tal-montaġġ, għandna montaġġ mentali ukoll.
U allura titwilet b'mod naturali l-mistoqsija li jmiss, Freud nifsu x'kien jaħseb fuq iċ-ċinema?
Dina ferm interessanti għaliex wieħed mill-ewwel films illi jitratta il-psikanaliżi u dan huwa film straordinarju qatt ma niddejjaq narah tal-1926 ta' Pabst bl-Ingliż huwa Secrets of a Soul. Dan huwa raġel xjenzjat minn Berlin illi letteralment qed jifga ġol-ansja u jrid joqtol lill-mara tiegħu u hemm il-ħolm tiegħu issa. Pabst kien saqsa l-konsulenza tiegħu lil Freud biex jikkollabora fuq dan il-film u Freud irrifjuta kategorikament għaliex ħass illi ċ-ċinema m'għandix l-abilità illi tanalizza il-ħolm jew inkella l-interjorità tal-bniedem u rrifjuta. Imma kollegi tiegħu ikkollaboraw, psikanalisti oħra ikkollaboraw fuq dan il-film. Issa wieħed jista' allura Freud ma kienx affaxxinat, Freud ma kien affaxxinat immensament miċ-ċinema, sfrattant jikteb ittra fl-1907 fuq il-Magic Lantern. Kien jgħat ruma u jara dan l-spettaklu tal-Magic Lantern ġo Piazza Kolonna u jikteb appuntu din litra fejn jispjega kif inhu affaxxinant. Jistqar li hu affaxxinat mill-Magic Lantern. Jiġifieri hemm ċertu kontradittorjetà. Ovvjament, imma jgħid li jibqa' intrigat jara dak li qed jara li jiġu prodotti daw l-immaġini mill-Magic Lantern għax wara kollox. X'qed tagħmel il-Magic Lantern? X'qed jagħmel iċ-ċinema? X'qed jagħmel il-psikanaliżi bil-ħolm meta janalizza l-ħolm u aħna meta noħolmu u jekk huwa prodott tal-inkonxu isir viżibbli dak li huwa inviżibbli. Tanġibbli, ovvjament, mill-punt di vista tal-immaġini, il-ħsibijiet, l-esperjenzi li ġew repressi matul is-snin.
X'influenza Gloria taħseb illi kellha l-analiżi freudjana wkoll tal-ħolm fil-letteratura?
Il-letteratura ħansemmilek Claudia inti mal-ewwel anke int li hemm tindunaw san semmilkom stream of consciousness. Hija interessanti għaliex James Joyce kien affaxxinat miċ-ċinema, kien hemm awturi illi totalment irrifjutaw iċ-ċinema, beżaw, għax dem ikun hemm ċertu rivalità bejn disċiplina antika, ċew il-letteratura f'dan il-każ, u disċiplina emerġenti ġdida f'dan il-każ iċ-ċinema. U pereżempju Virginia Woolf tikteb essej straordinarja fejn tesprimi ċertu riservi. Pirandello, pereżempju, jikteb essej illi fija jistqar illi il-biża tiegħu illi t-teatru sa jispiċċa jiġi abolit miċ-ċinema. Issa inti qed issaqsin il-kittiba stream of consciousness. Għażbu ftit meta aħna noħolmu u ma jkunx hemm l-ebda kontroll insibu lilna nfusna ġo kamra fil-ħolma f'daqqa waħda f'mument ieħor, f'daqqa waħda anke permezz ta' simboli li ma nifhmux. jiġifieri dak li jagħmel Joyce Monkey Virginia Woolf huwa din il-flusso della coscienza anki Italo Svevo, per eżempju, influenzat immensament anki mit-titlu ta' wieħed mill-iktar kodba importanti tiegħu la coscienza di Zeno. Jiġifieri psikanalisi anki bħala teknika, imma anki bħala strument analitiku u il-ħolm jinfluenzaw enormement anki il-letteratura.
U hemm forom oħra ta' arti li nimmaġinat influenza ħafna bħal pereżempju l-pittura.
Eżattament, ma nistgħux ma nagħmlux riferiment għal wieħed mill-artisti kbar tas-surrealiżmu Magritte, René Magritte, fejn verament juża, pereżempju l-inkwatru tiegħu li qed jgħidilna qed jurina pipa u qed jgħidilna mhijiex pipa, mela x'inhi hi xi ħaġa li tmur oltre u anki l-ħolm mhux biss dak li f'moħħna mentalment aħna viżivament naraw, hemm xi ħaġa li min għalina li hi xi ħaġa imma effettivament qiegħda tagħmel riferiment għal xi ħaġa oħra. Salvador Dalí, De Chirico, is-surrealiżmu dak li jmur oltre ir-realiżmu, dak li jmur oltre u jindaga u jidħol anke fl-interjorità.
Meta semmejt reżistenza li kien hemm maċ-ċinema ma nistax naħseb speċi kif din hija storja li tirrepeti ruha u ġbera, speċi llum nirreżistu forom oħra.
Nibżgħu li jispiċċaw il-kodba pereżempju minħabba teknoloġija.
Fortunatament fl-aħħar ftit xhur naħseb ma nafx xi se reżija permezz ta' Barbie u Oppenheimer. Nata ċerta spinta ma forsi wkoll l-iswali. Qed insemmu l-films u qalb l-ewwel films li jittrattaw esplicitament il-ħolm minn dan il-punt di vista freudian, x'nistgħu insemmu Gloria?
Mela jiena ġa semmejt il-Pabst u dan hu film straordinarju nerġa' nirrepeti u ngħidha dejjem lill-istudenti tagħna kemm fil-BA tat-Taljan kif ukoll fl-MA tal-film. Imma ħa nagħmel riferiment għal film li forsi iktar hu popolari, mhux forsi indubjament tar-reġista Alfred Hitchcock, il-film Spellbound. Fejn naraw il-Ingrid Bergman edha fir-rwol ta' psikanalista u l-pazjent tagħha Gregory Peck, interpretat minn Gregory Peck, u l-analista tiegħu u titwielet relazzjoni romantika bejnietom issa ovvjament llum il-ġurnata dan il-proċess ta' transfert u kontrotransfert, dan il-rapport bejn l-analista u l-pazjent assolutament mhuwiex permess illi l-psikanalist ikollu rapport anki erotiku emotiv mal-pazjent, imma ovvjament, u dana kien għadu għet jiffurmaw dawn, għadu medim jiffurmaw dawn il-prinċipji, f'dan il-film il-ħolm huma kruċjali, għax permezz tal-ħolm tal-protagonista jippruvaw, l-analista, tipprova tajnu jeleb il-nevrozi, il-nevrozi tiegħu.
Ma nafx forsi trid tesplora iktar dwar dan il-film u forsi anki tirreferi għal xi xena partikolari li hija ddominata mill-ħolm f'dan is-sens.
Iva, ma nistgħux ma nsemmux sekwenza twila tal-ħolm illi fija il-pittura ta' Dalí. Juża Is-sekwenza ta' inkwadri ta' Dalí, dal-pittura appuntu surrealist, biex jesprimi il-ħolm u biex jipprova jikkombatti jew jissupera jew jikkonfronta il-nevrozi u l-ansja u r-repressjoni, dak li huwa latenti, dak li huwa invisibli isir viżivament viżibli permezz appuntu tal-pittura, ġifiri hemm din l-intertestualità bejn il-pittura u l-ċinema, bejn il-ċinema u l-iskultura, l-arkitettura, għaliex iċ-ċinema hi kannibaleska. Hija arti, hija disċiplina artistika kannibala. Ta' propria minnaw, ta' propria minnem, tiħu minn is-settima arte, dina tiħu minn kull forum ta' disċiplina, ma' mbagħad titrasforma, għandha l-poter metamorfiku illi dak li ta' propria, dak li tixrob, titrasforma f'xi ħaġa ġdida.
Uftit qabel ma ġejt inti ma sax ma ngħidix dik kun qed nitkellmu fuq il-ħolm tagħna jienu li hemm. U qalet ċertu ħolm importanti li jibqa' miegħek, tkun tixtieq li jibqa' miegħek u tiddokumentah u l-kliem mhux biżejjed, qalet tixtieq taf tpinġi, pereżempju.
Verissimu. Interessanti ħafna dak li qed tgħid, għaliex jien pereżempju ma nafx inpinġi imma l-ħolm inniżilhom. U għandi eluf, letteralment, snin twal, u l-ħajja unirika nemmen ħafna fija, imma dak li jettajt int, kemmu veru, kemm il-darba najt kemm nishtiqdina, u isu storyboard, għanna għanna storyboard, għanna ċinema mentali, jġifiri anki Italo Calvino li kien affaxxinat mit-ċinema, kien jara film kull jum, film kull jum. U anki xaxxa l-alfabet letterarju jiġi influenza anki mill-alfabet ċinematografiku. Il-ħolm kemm huma importanti dak għax qegħdin isiru viżibbli. L-inviżibilità tal-inkonxu tagħna isiru inkwadri. U għalhekk nixtiequ wkoll impinġuhom.
Forsi xi darba naħmu deklarti wkoll. Forsi wkoll semminna xi film ieħor famuż li fih tingħata importanza kbira lil-ħolm min jaf kemm hemm fuq kollox.
Hemm ħafna, imma ħansemmi film ieħor li semmija tagħna, ħafna mis-semmija tagħna żgur huma familjari. Otto e mezzo ta' Fellini. L-immaġini tal-ftuħ. Allora ma nkunux nafu jekk ma tkunx rajtu dan il-film. L-immaġini enigmatiċi. Is-silenzju, kif jintuża is-silenzju illi atmu neutrali is-silenzju, is-silenzju jkollu tifsira, il-pawża għandha tifsira. U qegħdin naraw, qegħdin ġottanil, u hemm bosta nies intrappolati fil-karozzi tagħhom u hemm sensazzjoni ta' klaustrofobija u mbagħad naraw din l-immaġni ta' xi ħadd illi qiegħed jaħrab qed itir ħareġ minn ġol dan it-tunnel u qed itir fl-arja imma għandu spaga ma' siqu u pum f'daqqa waħda jaqa'. Jiġifieri l-ewwel jitla u klaustrofobija jirnexxilu joħroġ u jaqa'. U nindunaw li dik is-sekwenza tal-ftuħ tal-film Otto e mezzo i x'inhi? I sekwenza ta' ħolma u jqum il-pazjent, il-pazjent minnu il-protagonist ta' dan il-film illi qed jgħaddi minn kura terapeutika psikanalitika għala jiġifieri permezz tal-ħolm tiegħu. Ovvjament qed jipprova jistudja l-interjorità tiegħu. U iqum u mal-ewwel għandna riferiment nifmu mal-ewwel x'inhi l-ansja jew in-nevrożi tiegħu. I blokko artistiko mhux qed jirnexxilu jikteb għax wara kollox. Il-film ta' qabel l-imkien. U dana hawnhekk huwa autoreferenzjali. Fellini permezz ta' din il-ħolma qed jagħmel riferiment għall-ansja tiegħu innifsu. U x'inhi l-ansja tiegħu? U kien għadu kif għamel film La Dolce Vita, illi kien kapolavur. Dak kien il-settimo film, mentri il-film illi kien qed jaħdem fuqu u l-ottavo film, mala 8:30. Għax dik il-mezzo kien għamel episodju, għamel kortometraġġu, għamel short film. Allura dan huwa 8:30 anki mit-titlu, riferiment dan huwa autoreferenziali u anki meta ċinematografiku, iċ-ċinema li tikkummenta fuq iċ-ċinema, imma ċ-ċinema li tikkummenta ukoll fuq il-metodu psikanalitiku. Bċertu ironija f'dan il-film u il-ħolm kif jiġu studjati, indagati.
Meta tgħidek ma nistax ma naħsibx speċi li l-ġdid f'dan is-sens jinħoloq mhux wis forsi mill-kontenut ma kif jiġi trattat u x'vera naħseb li hawnhekk hawn dilaqda bejn il-forma u l-kontenut.
Importantissimu dak li qed tgħid għaliex kemm ngħidu l-istess. Affarijiet, l-istess stejjer, l-istess esperjenzi, il-kontenuti mambat, jiġi iffiltrat permezz tal-forma, permezz ta' il-Petrarka jikteb u jgħid aħna dinnieħdu paż-żunżan mill-kittiba ta' qabilna minn Seneca, minn Virgilio, minn Ovidio. Mill-Latini, mill-Klassiċi, u bħal żunżan nieħdu l-għasel. Imma mbagħad dak l-għasel irridu nittrasformawh f'xi ħaġa ġdida. Permezz ta' xiex ta' l-istajl u jgħidilha stilus jew inkella kif qed tgħid int il-forma. Hemm dejjem din ovvjament il-forma u l-kontenut, kif il-kontenut jiġi espress permezz appuntu tal-istil. Wara kollu stream of consciousness, kemm timbidel il-kidba, kemm timbidel il-mod kif wieħed jaqra lilu n-nifsu jew jesprimi lilu n-nifsu permezz ta' din it-teknika formali illi ma tistax, wieħed ma jistax jaqbad u jissepara il-forma mill-kontenut.
Assolutament, diskors li jinteressani, jinteressana immens fil-fat. Gloria, sfortunatament il-ħin għaddilna, grazzi immens, jien għaddejjem nitgħallem ħafna minn għandek u jaffaxxinani il-mod kif titkellem. Grazzi ħafna.
Ringrazzjakom u good luck għal din is-serje, din ir-raba' serje.
Eżatt, li għaddejjem biha.
Tajjeb ħafna, awguri.
Grazzi.
Thank you.
Ħanaddu biex nisimgħu kanzunetta oħra. Tiftakruhom lill-Everly Brothers, forsi din parti mill-ħolm li noħlom, in-nostalġija li taqbadni, kultant anke għal żmien li mexx. U fil-fatt hekk jienu nipprepara għal dan il-programm sibt li l-nifsi inkanta appuntu din il-kanzunetta. Nisimgħu All I Have to Do is Dream.
so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream, 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 dream.
Oh, ma nistax ma nsemmux ukoll il-figura ta' Sandman li ġiet ippopolarizzata ħafna wkoll bis-serje ta' Netflix li ġġib l-istess isem. Din il-figura folkloristika Ewropea tal-ġin li tmur lura snin twal fil-fatt, dan il-ġin magħruf li jrox ir-ramel fajnejn it-tfal biex jqabbadhom in-nas u jinkoraġġihom u jispira wkoll ħolm sabiħ.
Fil-kultura skandinava, Sandman forsi nistgħu nsejħulu wkoll ir-raġel tar-ramel, jingħad li jrox ir-ramel jew it-trab fajnejn it-tfal matul il-lejl biex jixprunalhom in-nas u l-ħolm. Il-ħmieġ biex ngħidu hekk li wieħed isib fajneh fil-għodu jingħad li hu r-riżultat ta' xogħol ir-raġel tar-ramel il-lejl ta' qabel.
U fil-fatt insibu diversi stejjer bil-figura u l-għenija ta' dan ir-raġel tar-ramel fosthom. Dik ta' E.T.A. Hoffman li kiteb l-istorja fl-1816 blisem Der Sandman li turi kemm karattru bħal dan jista' jkun kattif u makabru. Fl-istorja, fil-fatt, jitfarramel fajnejn it-tfal li ma jkunx jistgħu jorqdu bir-riżultat li għajnejhom jaqgħu u jinġabru mir-raġel tar-ramel li mbagħad joħodhom dawn l-għajnejn joħodhom fil-bejta tal-ħadid fuq il-qamar u jitmaħħhom lill-uliedu. Hija storja makabra tassew.
Imbagħad hemm l-istorja folk ta' Hans Christian Andersen tal-1841 nittama li se ngħidha tajba din Ole Lukoje li tintroduċilna lir-raġel tar-ramel propju b'dan l-isem Ole Lukoje. Dan kien jagħti l-ħolm lil-tifel żgħir għall-ġimgħa sħiħa b'din it-teknika tar-ramel fl-għajnejn u fil-fatt l-isem Ole wa isem Danis. U Lukoje tfisser għajnejn maluqa. Andersen kiteb hekk. There is nobody in the world who knows so many stories as Ole Lukoje, or who can relate them so nicely. In the evening, while the children are seated at the table or in their little chairs, he comes up the stairs very softly, for he walks in his socks. Then he opens the doors without the slightest noise and throws a small quantity of very fine dust in their eyes, just enough to prevent them from keeping them open, and so they do not see him. Then he creeps behind them and blows softly upon their necks till their heads begin to droop. But Ole Lukoje does not wish to hurt them, for he is very fond of children and only wants them to be quiet that he may relate to them pretty stories, and they never are quiet until they are in bed and asleep. As soon as they are asleep, Ole Lukoje seats himself upon the bed. He is nicely dressed. His coat is made of silken fabric. It is impossible to say of what color, for it changes from green to red and from red to blue as he turns from side to side. Under each arm he carries an umbrella, one of them with pictures on the inside. He spreads over the good children and then they dream the most beautiful stories the whole night. But the other umbrella has no pictures, and this he holds over the naughty children so that they sleep heavily and wake in the morning without having dreams at all.
Kultant naħseb fuqa din li kull darba li tfal ikunu mqarbin minn dejjem, mhux vera, dejjem għandhom dan il-kastik u dejjem tkun xi ħaġa pjuttost makabra.
Palmiliet u ġvera jena fl-ixkora tal-faham.
Eżatt, jiġi għalik ir-raġel tal-lastiku,
tal-nazzija. Tal-ixkora tiegħi kien.
Kollha tal-biża'.
U kollha raġel naħseb.
Tassew veru. U fil-fatt riċentement Neil Gaiman tagħna essensi la The Sandman Series li hija sensiela ta' comics Ibbażati fuq dan il-karattru qed nitkellmu fuq Descendment hemm ħafna xi ngħidu fuq u dan il-karattru ta' Descendment f'dal-każ jismu Dream. Hija sensiela pubblikata minn DC Comics u fuqha ħadmu artisti bħal Sam Keith, Mike Dringenberg, Jill Thompson, Sean McManus, Mark Hempel, Brian Talbot u Michael Zulli. Fija 75 issue u damet għaddejja minn Jannar tal-1989 sa Marzu tal-1996. Is-sensiela kienet irreklamata bħala fantazija tal-orrur u tagline kien jgħid I will show you terror in a handful of dust.
Kif semmejna proprju fil-bidu ta' din il-party, semmejna s-sensiela ta' Netflix u ġvera u din s-sensiela ta' Neil Gaiman hija proprju dik illi nebħet s-sensiela ta' Netflix. U kien hemm diversi tentattivi biex Descendment jiġi adattat bħala film fl-1991 imma fallew. Minħabba dan id-dewmien il-Warner Brothers iffukaw l-attenzjoni tagħhom fuq serja televiżiva. U filming beda f'Ottubru tal-2020 u dama d-dej sa' wissu tal-2021. Il-premessa hija din, Morfeu, il-personifikazzjoni tal-ħolm u wieħed mis-seba' magħrufa bħala Endless jinħataf f'ritwal tal-okkult fl-1916. Wara li jinżamm mostaċċ għal 106 snin, Dream jaħrab u jmur sabiex jerġa' jdaħħal l-ordni fir-renju tiegħu, The Dreaming. L-attur prinċipali huwa Tom Sturridge u Danja Melata Morfeu u Dream propju l-personifikazzjoni tal-ħolm u ħmar il-lejl u l-ħakkim ta' Dreaming.
Ħanaddu issa biex nisimgħu kanzunetta marbuta ma' dal-karattru. Enter Sandman hija kanzunetta tal-grupp Heavy Metal Metallica u hija l-kanzunetta li tiftaħ il-ħames album tal-istess grupp li ħareġ fl-1991. Il-mużika miktuba minn Kirk Hammett, James Hetfield u Lars Ulrich.
Ma nafx inti, Claudia, ma kifet qabel jiena noħlom ħafna fil-ħodu, fil-fatt inti diġa qed lili toħlom ħafna fil-ħodu. U appuntu dan il-fenomenu li huwa magħruf bħala daydreaming li jirreferi għal din in-nixxija tal-ħsieb li anke irreferiet għalija Gloria ktar kmini din in-nixxija li taqtana mill-attivitajiet kurrenti u esterni ġala darba l-attenzjoni timraħ lil-in f'direzzjoni aktar personali u interna. Dan il-fenomenu huwa fil-fatt komuni fil-ħajja tan-nies forsi iktar mill-li naħsbu u l-istudji juru li hemm min saħansitra jqatta 47% tal-ħin tiegħu imqajjem imma joħlom.
Ma nafxemx distinzjoni bej toħlom, tiffantasizza, probabli huma jidħlu f'xurxin ħafna, fil-verità tkun qed tiffantasizza u timmaġina, joħorġu naħseb bħalma joħroġ fil-ħolm bil-lejl dak li huwa soppress, dak li huwa
latenti,
latenti. Naħseb kif taqbadtejt, nippermettu lin-nfusna noħolmu b'dak it-tamin x-xewqa tagħna anke binar.
Ekku, isu qed nimxu fil-fatt nimirħu minn dimensjoni għall-oħra parti minn din in-nixxija u x'vera.
Fil-fatt huwa mument ta' mistrieħ insibu jien ukoll meta jkolli dak isu lussu għalija li jkolli dawk il-ħames minuti u moħħi nħallih jitlaq
fil-fatt. Meta mbagħad tirrealizza x'kont qed tagħmel kważi jiġi ddiżappunt imbagħad.
U hekk lura
għar-realtà.
Huwa ċerti avvenimenti li jixprunaw il-ħon fil-ħodu u dawn jinkludu xi suġġett diskuss waqt konverzazzjoni, pereżempju xi film, xi aħbar, l-użu tal-internet, xi rieħa jew ħoss familjari li forsi anke toħodna lura bosta snin jew xi esperjenza fizika.
Imma mhux kollox wara żgħar għal min joħlom fil-ħodu jew fil-fatt joħlom imqajjem. Dawk in-nies illi batu minn maladaptive daydreaming ngħidulu illi jesperjenzaw fil-fatt stress psikoloġiku u problemi biex jorqdu u emozzjonijiet ta' mistħija li kultant jaħbuhom mill-oħrajn imbagħad ġvera x'ma jridux jesponu lilhom infushom b'dan il-mod.
Emily Bronte għandha poezija li fil-fatt hija fuq daydreaming u tmur xi ħaġa hekk. On a sunny brae alone I lay one summer afternoon. It was the marriage time of May with her young lover June. From her mother's heart seemed loath to part that queen of bridal charms, but her father smiled on the fairest child he ever held in his arms. The trees did wave their plumy crests, the glad birds caroled clear, and I, of all the wedding guests, was the only sullen there. There was not one but wished to shun my aspect void of cheer. The very grey rocks, looking on, asked, "What do you hear?" And I could utter no reply. In sooth, I did not know why I had brought a clouded eye to greet the general glow. So, resting on a healthy bank, I took my heart to me, and we together sadly sank into a reverie. We thought, when winter comes again, where will these bright things be, all vanished like a vision vain, an unreal mockery? The birds that now so blithely sing, through deserts frozen dry, poor specters of the perished spring, in famished troops will fly. And why should we be glad at all? The leaf is hardly green before a token of its fall is on the surface seen. Now, whether it were really so, I never could be sure. But as in fit of peevish woe, I stretched me on the moor. A thousand gleaming fires seemed kindling in the air. A thousand silvery lures resounded far and near. Methought the very breath I breathed was full of sparks divine, and all my heather couch was wreathed by that celestial shine. And while the wide earth echoing rung to that strange minstrelsy, the little glittering spirits sung, or seemed to sing to me, O mortal, mortal, let them die, let time and tears destroy, that we may overflow the sky with universal joy. Let grief distract the sufferer's breast, and night obscure his way, they hasten him to endless rest and everlasting day. To thee the world is like a tomb, a desert's naked shore.
nature. To us, in unimagined bloom, it brightens more and more. And could we lift the veil and give one brief glimpse to thine eye, thou wouldst rejoice for those that live because they live to die. The music ceased, the noonday dream, like dream of night, withdrew. But fancy still will sometimes deem her fond creation true.
U Radiohead fil-fatt għandhom kanzunetta li ġġib l-isem Daydreaming u tmur xi ħaġa hekk.
The damage is done.
Uwek ġejna fit-tmim dan il-program nirringrazzjaw lid-dirigenti ta' Campus FM u lit-tekniku li kien magħna llum Jordi De Bono, nirringrazzjaw ukoll lill-Gloria Lauri Lucente li kienet il-mistiedna tagħna. Grazzi lill-Merlin Publishers tal-għajnuna u s-supports tagħhom li jtuna speċjalment b'kotba għall-mistednin tagħna.
U grazzi lilkom ukoll is-semmija tagħli tkunu dejjem magħna aħna nerġgħu inkunu magħkom bħallum ġimgħa għall-programm ieħor lela, kliem noti u l-bejniet sa dakinhar saħħa minn għandi Klawdja.
Min għandi li jen.